มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังเริ่มต้นศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายเล่มที่66ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงคำนำแล้วก็บอกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านรัฐบาลการเมืองระหว่างประเทศด้านเศรษฐศาสตร์หลายๆอย่างนะครับดูแล้วเป็นช่วงที่มืดมิดแล้วก็บอกถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์ในแวดวงต่างๆเป็นคนระดับโลกนี่ก็มองโลกมองสภาพเหตุการณ์ต่างๆบอกว่าแม่มันกำลังพาไปสู่หายนะนะครับแล้วเราก็มาดูที่พระธรรมวิวรณ์โดยบอกว่านักอธิบายพระคัมภีร์หลายคนในยุคแรกซึ่งเป็นผู้นำคริสตจักรได้ให้ความเห็นเรื่องการทนทุกข์ใหญ่แล้วพระคริสต์จะรับคริสตจักรไปก่อนนี่เป็นหัวใจของผู้นำคริสตจักรในยุคแรกที่เชื่อการเสด็จมาของพระเมสยาห์ก่อนยุคพันปีแล้วก็บอกถึงการตีความหมายพระธรรมวิวรณ์ซึ่งมีอยู่4ระบบหลักๆนะครับระบบแรกคือการตีความหมายแบบอดีตระบบที่2การตีความหมายแบบประวัติศาสตร์ระบบที่3การตีความหมายแบบประวัติศาสตร์จิตวิญญาณและระบบที่4การตีความหมายอนาคตดร.แมคกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็บอกว่าผู้นำคริสตจักรยุคแรกเนี่ยเชื่อเรื่องพระคริสต์จะเสด็จมารับคริสตจักรไปก่อนการทนทุกข์ใหญ่ครับหรือการตีความหมายแบบอนาคตโดยมองว่าเป็นการเผยพระวจนะเป็นหลักคนที่เชื่อในการเสด็จมาก่อนยุคพันปีส่วนใหญ่ก็ยึดการตีความหมายแบบที่4นี้เริ่มต้นด้วยการเปิดเผยสำแดงของพระคริสต์ที่ได้รับพระเกียรติแล้วแล้วคริสตจักรก็ถูกนำมาต่อหน้าและได้บอกประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแล้วในตอนท้ายนะครับคริสตจักรจะไปสวรรค์แล้วก็เปลี่ยนจากคริสตจักรไปเป็นเจ้าสาวซึ่งจะมายังโลกร่วมกับพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมาสถาปนาแผ่นดินของพระองค์การปกครองพันปีซึ่งท่านยอห์นผู้เขียนจะบอกแก่เราก็เป็นเวลาของการทดลองเมื่อสิ้นช่วงเวลานั้นซาตานจะถูกปล่อยตัวออกมาเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วการกบฏสุดท้ายจะถูกปราบแล้วก็เริ่มต้นนิรันดร นี่เป็นมุมมองที่ยอมรับกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะผู้นำคริสตจักรในยุคแรกซึ่งมีชื่อเสียงเป็นผู้นำที่สำคัญนะผมได้บอกไปในตอนที่แล้วนะครับหลายคนในอดีตนะได้บอกตั้งแต่สมัยของอัครทูตและตลอดคริสตจักรในศตวรรษแรกๆการตีความหมายพระคัมภีร์เนี่ยเป็นแบบก่อนพันปีหรือแบบที่4นะครับแบบอนาคตวันนี้จะมาดูถึงลักษณะเด่นและเฉพาะสำหรับพระธรรมวิวรณ์มีอยู่6ประการด้วยกันครับประการที่1พระธรรมวิวรณ์เป็นหนังสือในหมวดเผยพระชนะเล่มเดียวในพันธสัญญาใหม่มีหนังสือในหมวดเผยพระชนะ17เล่มในพันธสัญญาเดิมและวิวรณ์ก็เป็นเล่มเดียวในพันธสัญญาใหม่นี่คือลักษณะเด่นและเฉพาะประการที่2ผู้เขียนคือยอห์นได้ย้อนกลับไปยังนิรันดรในอดีตไกลกว่าผู้เขียนคนอื่นในพระคัมภีร์ท่านทำอย่างนี้ในพระกิตติคุณของท่านซึ่งเริ่มต้นด้วยในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าโยนบทที่1ข้อ1แล้วท่านก็ไปที่เวลาของการทรงสร้างโยนบทที่1ข้อ3พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะเมื่อท่านยอนเขียนพระธรรมวิวรณ์ท่านเข้าไปในนิรันดร อนาคตและแผ่นดินนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดคือพระคริสต์ประการที่3มีพระพรพิเศษซึ่งสัญญาให้แก่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้วิวรณ์บทที่1ข้อ3ขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคำพยากรณ์เหล่านี้และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคำพยากรณ์นี้เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเป็นพระสัญญาแห่งพระพรและมีคำเตือนที่ให้ไว้ที่ท้ายหนังสือแก่ผู้ที่อ่านนะครับและไม่แก้เนื้อหาวิวรณ์บทที่22ข้อ18ถึง19บอกว่าข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่าถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่ผู้นั้นและถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและที่มีอยู่ในวิสุทธินครนั้นซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสียนี่เป็นคำเตือนนะครับควรจะทำให้คนที่ตีความหมายอย่างประหลาดแล้วก็เตลิดไปได้หยุดแล้วก็ดูแล้วก็ฟังอันตรายมากครับที่จะบอกอะไรที่เกี่ยวกับพระธรรมวิวรณ์เพราะว่าคนในสมัยรู้ว่าเราอยู่ในวิกฤตการณ์ใหญ่การพูดอะไรที่ผิดเป็นการนำคนไปผิดทางครับตรงนี้น่าเสียดายที่อาจารย์สอนเรื่องคำเผยพระชนะส่วนใหญ่ในสมัยนี้เป็นผู้ที่ตกขอบก็ทำให้เกิดคำถามที่ร้ายแรงมากแล้วก็ตามมาด้วยผลที่สืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับลักษณะเด่นและเฉพาะประการที่4ก็คือพระธรรมวิวรณ์ไม่ใช่หนังสือที่ปิดผนึกท่านดาเนียลได้รับคำสั่งให้ปิดผนึกหนังสือจนกระทั่งวาระสุดท้ายดาเนียลบทที่12ข้อ9แต่ยอนได้รับคำสั่งนะครับอย่าประทับตราไว้ปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้ววิวรณ์บทที่22ข้อ10ด้วยเหตุนี้ครับพระธรรมวิวรณ์ก็เป็นหนังสือที่มีระบบมากที่สุดในพระคัมภีร์ประการที่5เป็นนิมิตที่ต่อเนื่องกันบรรยายเป็นสัญลักษณ์ซึ่งเกี่ยวกับความเป็นจริงต้องตีความหมายตามตัวอักษรเว้นแต่ว่าท่านยอนได้บอกอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างอื่นประการที่6วิวรณ์เป็นเหมือนสถานีรถไฟเป็นสถานีรถไฟใหญ่ซึ่งรวมเอาคำเผยพระชนะอื่นๆในพระคัมภีร์พระธรรมวิวรณ์ไม่ได้เริ่มต้นสิ่งใดแต่เล่มนี้เป็นตอนจบหรือบทสรุปของสิ่งที่ได้เริ่มต้นไว้ในพระคัมภีร์ตอนอื่นตรงนี้ครับต้องมีการเข้าใจอย่างถูกต้องของหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะสามารถย้อนกลับไปดูเรื่องสำคัญของคำพยากรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบมีอย่างน้อย10เรื่องของคำพยากรณ์สำคัญที่สิ้นสุดที่นี่นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ความรู้ของพระคัมภีร์ที่เหลือนั้นจำเป็นที่จะเข้าใจพระธรรมวิวรณ์คุณผู้ฟังครับประมาณว่ามีการอ้างอิงจากพันธสัญญาเดิมถึงกว่า500ครั้งนั่นก็คือจากทั้งหมด404ข้อมีการอ้างอิงจากพันธสัญญาเดิม272ข้อพูดอีกอย่างหนึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครับต้องอาศัยความเข้าใจในพันธสัญญาเดิมนี่คือลักษณะเด่นและเฉพาะ6ประการของพระธรรมวิวรณ์ถ้าเราจะดูพระธรรมวิวรณ์เหมือนกับสนามบินโดยมีสายการบิน10สายบินเข้ามาเราต้องเข้าใจว่าแต่ละสายเริ่มต้นและพัฒนาอย่างไรเมื่อเข้ามาในหนังสือวิวรณ์เรื่องของการเผยพระชนะ10เรื่องสำคัญซึ่งสิ้นสุดในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้แก่1องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นหัวเรื่องของหนังสือเล่มนี้หัวเรื่องไม่ใช่สัตว์ร้ายหรือว่าขันแห่งพระพิโรธแต่เป็นผู้รับแบกความบาปครั้งแรกที่บอกถึงพระคริสต์ย้อนกลับไปไกลถึงพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อ15นะครับในฐานะพงพันธุ์ของหญิงประการที่2คริสตจักรไม่ได้เริ่มต้นในพันธสัญญาเดิมพระคริสต์ตรัสถึงคริสตจักรเป็นครั้งแรกในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหาไม่ได้ประการที่3การฟื้นขึ้นจากความตายและการเปลี่ยนแปลงของธรรมิกชนดูในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1พระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึง18 1โครินธ์บทที่15ข้อ51ถึง52ประการที่4การทนทุกข์ใหญ่บอกถึงตั้งแต่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ซึ่งพระเจ้าตรัสว่าประชาชนของพระองค์จะอยู่ในความทุกข์ประการที่5ซาตานและความชั่วในพระธรรมเอเสเคียลบทที่28ข้อ11ถึง18ประการที่6บุรุษแห่งบาปอยู่ในเอเสเคียลบทที่28ข้อ1ถึง10ประการที่7เส้นทางและการสิ้นสุดของการละทิ้งความเชื่อของคริสเตียนดูในดาเนียลบทที่2ข้อ31ถึง45พระธรรมมัทธิวบทที่13ประการที่8การเริ่มต้นเส้นทางและการสิ้นสุดของเวลาของคนต่างชาติดูดาเนียลบทที่2ข้อ37ถึง45ลูกาบทที่21ข้อ24องค์พระคริสต์ตรัสนะครับกรุงเยรูซาเล็มจะถูกเหยียบย่ำโดยคนต่างชาติจนกว่าเวลาของคนต่างชาติจะครบประการที่9การเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์ตามพระธรรมยูดาห์ข้อ14-15เอโนกได้บอกถึงสิ่งที่พาเรากลับไปถึงบันทึกในปฐมกาลและประการที่10พันธสัญญาของอิสราเอลเริ่มต้นพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทำกับอับราฮัมในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ3พระเจ้าสัญญา5เรื่องแก่อิสราเอลและพระเจ้าตรัสในพระธรรมวิวรณ์ว่าพระองค์จะทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จทั้งหมดนะครับนี่คือ10หัวข้อที่เราต้องเข้าใจว่าแต่ละเรื่องนะพัฒนาอย่างไรเมื่อมาอยู่ในพระธรรมวิวรณ์เรื่องการพยากรณ์10เรื่องสำคัญสิ้นสุดลงในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอันที่จริงแล้วพระธรรมวิวรณ์ไม่ใช่หนังสือที่ยากมีหลายกลุ่มที่พยายามทำให้มันยากอันที่จริงวิวรณ์เป็นหนังสือที่มีระเบียบที่สุดในพระคัมภีร์และไม่มีเหตุผลที่จะเข้าใจผิดมีการแบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนจัดเป็นระบบระเบียบยอนได้รับคำสั่งจากพระคิดว่าจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นและเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้กับทั้งเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยวิวรณ์บทที่1ข้อ19อดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับแล้วเราพบอีกว่าหนังสือเล่มนี้แบ่งออกทีละ7และแต่ละตอนก็มีระเบียบอย่างมากที่สุดเราจะไม่พบว่าหนังสืออื่นในพระคัมภีร์มีการแบ่งวรรคแบ่งตอนที่ชัดเจนอย่างนี้สำหรับคนที่บอกว่าหนังสือวิวรณ์เป็นสัญลักษณ์เกินกว่าที่จะเข้าใจได้นะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าหนังสือเล่มนี้ครับต้องแปลตามตัวอักษรและมันจะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงนั้นจริงมากกว่าสัญลักษณ์คริสตจักรปรากฏต่อหน้าเราเมื่อเราดูนะครับในรูปของ7คริสตจักรซึ่งเป็นคริสตจักรจริงในสมัยของท่านยอนจากบทที่3ไม่มีการบอกถึงคริสตจักรอีกเลยคริสตจักรไม่ใช่หัวเรื่องอีกเลยในหนังสือวิวรณ์ทั้งเล่มคริสตจักรได้ออกจากโลกและไปยังสวรรค์และที่นั่นเป็นตัวคริสตจักรก็เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เปรียบให้เห็นเมื่อเราเห็นอีกครั้งในตอนท้ายของวิวรณ์คริสตจักรนะครับเป็นเจ้าสาวแล้วก็เริ่มต้นในบทที่4ทุกสิ่งอยู่ในอนาคตอย่างแน่นอนจากมุมมองในปัจจุบันดังนั้นครับเมื่อใครอ่านพระธรรมวิวรณ์นิมิตบางอย่างเกี่ยวกับการกันดานอาหารหรือว่าสงครามมันไม่เกี่ยวกับภาพของสมัยนี้เราจำเป็นต้องให้ท่านยอนบรรยายเองนะครับอันที่จริงเราจำเป็นต้องให้พระคัมภีร์ทั้งเล่มบอกเช่นนั้นด้วยคุณผู้ฟังครับอันตรายอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือการคิดว่าหนังสือเล่มนี้สามารถเขียนเป็นแผนพังได้นะครับแม้จะมีการใช้แผนพังในการสอนก็จะไม่ใช้ในการศึกษานี้เหตุผลคือว่าถ้าวิวรณ์รวมทุกสิ่งที่ควรจะมีมันจะซับซ้อนมากจนไม่มีใครเข้าใจได้และก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมากเพียงพอแผนผังที่หลายคนส่งมานะแล้วก็มีความเชื่อว่าจะใช้แผนผังนะครับก็อาจจะวาดง่ายๆที่จะพยายามให้เห็นระยะต่างๆของวิวรณ์ที่ช่วยให้เข้าใจง่ายและก็มองเห็นภาพในมุมกว้างๆนะครับตามที่เราจะเห็นเริ่มต้นที่การเขียนของพระคริสต์และการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์ในบทที่1เราจะเห็นพระคริสต์หาที่ได้รับเกียรติแล้วบทที่2และ3เราเห็นคริสตจักรบ ทที่4ที่5เราเห็นคริสตจักรในสวรรค์แล้วเกิดการทนทุกข์ใหญ่บนโลกในบทที่6ถึง18บทที่19เราเห็นว่าพระคริสต์เสด็จกลับมายังโลกและก็สถาปนาแผ่นดินของพระองค์บทที่20บอกถึงการครอบครองพันปีของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์และก็มีการพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวที่ซึ่งคนที่พินาศจะได้รับการพิพากษาและบทที่21 22เริ่มต้นนิรันดรนี่คือหนังสือวิวรณ์นะครับภาพกว้างๆเป็นอย่างนี้มีคนหนึ่งครับชื่อว่าสตาลเฟอร์ได้บอกเรื่องที่สำคัญว่าดอมิเชียนเป็นจักรพรรดิองค์แรกที่ได้รณรงค์เพื่อต่อสู้กับคริสเตียนอย่างจริงจังและคริสตจักรได้ตอบสนองต่อการโจมตีนี้ภายใต้การนำของทูตคนสุดท้ายของพระคริสต์คือยอห์นจักรพรรดิเนโรได้ประหารเปาโลและเปโตรแต่พระองค์ถือว่าพวกเขาเป็นคนยิวก่อความไม่สงบดอมิเชียนเป็นจักรพรรดิองค์แรกที่เข้าใจว่าเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคริสเตียนมีบุคคลลึกลับคนหนึ่งซึ่งคุกคามเกียรติยศของจักรพรรดิพระองค์ทรงเป็นองค์แรกที่ประกาศสงครามกับบุคคลนี้และเป็นองค์แรกที่ยังแพ้สงครามด้วยเป็นการชิมของสิ่งที่จะเกิดขึ้นหัวเรื่องของหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญมากครับลองนำความสนใจเราไปที่บทที่1ข้อ1วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่าอะไรจะต้องอุบัติขึ้นในแม่ชาให้เราระลึกไว้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นการสำแดงของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมกิตติคุณเราเห็นพระองค์ในเวลาที่พระองค์อยู่เมื่อ 2,000 ปีมาครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นมนุษย์แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ไม่ใช่การเปิดเผยทั้งหมดที่เกี่ยวกับพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีเมื่อพระเยซูมาครั้งแรกนั้นเราก็เห็นพระองค์นะมีหลายสิ่งหลายอย่างในสภาพของความตกต่ำแต่ในวิวรณ์นะครับเราจะเห็นพระองค์ในพัสสริเห็นพระองค์ควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์มีอำนาจเต็มนี่คือการเปิดเผยถึงพระคริสต์อีกคนหนึ่งครับคือเสนลได้บอกเอาไว้ว่าในวิวรณ์เนี่ยพระเมสสโปเด็กเป็นศูนย์กลางที่ทุกสิ่งมารวมกันเป็นรากฐานซึ่งทุกสิ่งที่คงทนถูกสร้างขึ้นเป็นตะปูที่แขวนทุกสิ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกอย่างลืมไปเป็นน้ำพุที่พระพรไหลออกมาพระเมสสโปเด็กเป็นความสว่างพระสิริชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าของสวรรค์และโลกทุกสิ่งต้องหนีจากพระพักของพระองค์และที่พระพักของพระองค์มีความยินดีที่เต็มขนาดดังนั้นเราไม่สามารถศึกษาวิวรณ์ได้มากโดยไม่เห็นพระเมสสโปดกเหมือนกับป้ายบอกทางตามถนนที่เตือนเราว่าพระองค์ถูกยกขึ้นสูงและว่าทุกหัวเขาจะต้องคุกลงกราบและทุกลิ้นยอมรับพระองค์พระธรรมวิวรณ์ไม่ใช่หนังสือที่ยากนักสามารถแบ่งได้อย่างง่ายๆนะครับอย่างที่ได้พูดไปหนังสือเล่มนี้ไม่ต้องเหนื่อยในการแบ่งตอนท่านยอห์นได้ทำการแบ่งให้ตามคำสั่งที่ได้ให้แก่ท่านโดยพระเยซูคริสต์เจ้านะครับในข้อ18ของบทที่1องค์พระเยซูตรัสในฐานะพระคริสต์ที่ทรงได้รับเกียรติแล้วว่าและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วและนี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกยอห์นให้เขียนและพระองค์ให้คงสร้างแก่ท่านยอห์นในวิวรณ์บทที่1ข้อ19ว่าจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นและเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้กับทั้งเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหน้าด้วยครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งที่ยอดเยี่ยมตามที่พระองค์ได้แบ่งให้พระองค์ตรัสว่านะเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่และก็สั่งท่านยอห์นว่าจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นนั่นเป็นอดีตหมายถึงนิมิตของบุตรมนุษย์ในสวรรค์พระคริสต์ได้รับเกียรติแล้วในบทที่1 นะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเราได้ตายแล้วแต่นี่แหละนี่แหละเรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปพระองค์สั่งว่าเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นี่เป็นปัจจุบันนะครับหมายถึงเรื่องที่พระองค์ทำในตอนนี้พระองค์เป็นศีรษะของคริสตจักรลำดับที่3พระองค์ตรัสว่าเราถือกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายเมื่อไปถึงบทที่4นะครับเราจะเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่สามารถเปิดหนังสือเล่มนั้นยกเว้นแต่ผู้เดียวคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นบทที่4ถึงบทที่22บอกถึงอนาคตนะครับบทที่4ถึง22เนี่ยบอกถึงอนาคต และพระองค์ตรัสกับท่านหย่อนว่าเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าบทที่4ถึง22บอกเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากคริสตจักรออกจากโลกนี้ไปแล้วความผิดพลาดคือการเข้าไปในช่วงที่3และพยายามดึงเหตุการณ์เหล่านั้นมาปัจจุบันนี่ทำให้เกิดการตีความหมายที่ประหลาดในตอนนี้ครับคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่ในช่วงของคำนำในการศึกษาพระธรรมวิวรณ์นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
Thank you.